Blaðsíða 34. Dýrtíð og vöruskortur á Íslandi. Öll Norðurlöndin voru hlutlaus í fyrri heimstyröldinni. Þegar hún skall á, var Ísland hluti af danska ríkinu en hafði sína eigin heimastjórn. Bæði Dönum og Íslendingum tókst að halda sér utan við stríðið. En vegna hernaðar á hafinu varð minna samband á milli landana en áður. Hins vegar skiptu Breta sér af öllum viðskiptum Íslands við útlönd á stríðsárunum. Á Íslandi var mesta vandamálið vöruskortur og verðhækkanir, einkum á innflutningsvörum. Í Reykjavík hækkaði mjólkulítirinn úr 22 aurum árið 1914 í 38 aura 1917. En verð á rúbrauði, sem var bakað úr innfluttum mjöli, þrefaldaðist á sama tíma, fór úr 50 aurum í 1 krónu og 50 aura. Laun hækkuðu líka, en miklu minna, svo að almenningur hafði úr minna að spila. Verra var þó að atvinnuleysi jókst mikið. Árið 1917 tók Reykjavíkurbær upp atvinnubótavinnu, tók heimilisfeður í vinnu og greiddi þeim lág laun við verk sem hefði annars ekki verið ráðist í, til dæmis við að höggva grjót í kantsteina sem voru ætlaðir í gangstéttir. Þegar Þjóðverjar tóku upp ótakmarkaðan kafbátahernað árið 1916, fækkaði komum verslunarskipa til landsins og vöruskorturinn var tilfinnanlegri. Öll stríðsárin voru stundaðar daglegar matargjafir í Reykjavík að vetrinum. Síðasta vetur stríðsins sóttu 250 heimili mat daglega í mötuneyti líknasamtakana Samverjans en kaupmenn og heildsalar gáfu efnið í matinn. Á fámannari stöðum hefur fólk sennilega fremur komist af með hjálp ættingja og vina. Efst á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir: Íslenskar konur lögðu ekki undir sig nýja vinnustaði á árum fyrri heimstyrjaldar, því hér á landi var fremur skortur á vinnu en vinnuafli. En þær höfðu lengi unnið við fiskverkun og hún fór vaxandi þetta leiti með stækkandi veiðiskipaflota. Texti við neðri mynd segir: Þýskir kafbátar söktu nokkrum íslenskum skipum á stríðsárunum en meirihluti skipverja komst í björgunabáta og bjargaðist. Árið 1916 var íslenski togarinn Rán að flytja fisk til Bretlands og varð fyrir árás frá þýskum kafbáti. En það fór svo einkennilega að skipstjóri togarans fór borð í kafbátinn og gat talið skipherra hans á að leyfa togaranum að snúa við til Íslands.